Това е българското национално Дарик радио.
Хванаха бракониер край Кюстендил. Той се оказа тъста на кмета Пълнов. Градоначалникът безкомпромисен.
Знаете, че човек може да избере съпругата си, но не може да избере тъста си. И за разлика от някои, на които им подаряват апартаменти и имоти, ние имаме шанса да попаднем на ловец. И смятам, че законът трябва да бъде приложен с цялата си строгост и този човек да понесе отговорността си.
Шуменски съд глоби с 3000 лева общинар, нарекал колега говедо. Направил го публично. В Стара Загора питбул нахапа жестоко 10-годишния Адам.
Беше до едно колело с полоти виришка, само че без да бъде вързано. Оказва се, че собственика не присъства, негово е колелото и след около 10-15 минути се появи собственика.
Българският бизнес призна защо не може да работи легално.
Кои фирми се санкционират и проверяват? Тези, които са най-редовни, тези, които, както и в училище, тези, които редовно ходят на училище, те получават оценки, било слаби, било добри, средни. Те, които не ходят, какво да получат?
Аз съм генерал Ратко Младич. Аз съм тежко болестен човек. Аз съм ранил свой народ и свою землю. Не съм ранил Ратка Младича.
Касапинът от Сребреница се яви за първи път пред трибунала в Хага.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Над 6700 майки са получавали неправомерно обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст през последните 4 години. Данните са на Националния осигурителен институт. Парадоксалното в случая е, че сред нарушилите закона има и 18 служителки на самата институция. На днешното второ заседание на Комисията за защита от дискриминация преписката срещу съответния текст в Кодекса за социално осигуряване беше подкрепена от повече от 310 майки. Преди две седмици техният брой беше 120. Според разпоредбата на Кодекса, обезщетение за отглеждане на дете се получава, ако то не е настанено в детско заведение. Подробностите от Димитър Панев.
Над 300 майки настояват пред Комисията за защита от дискриминация обвързването на посещението на детска ясла с обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст да бъде обявено за дискриминация. Комисията проведе второ заседание по преписката им, на което присъстваха 40 жалбоподателки и процесуални представители, а от ответната страна Министерския съвет не се яви никой. Представители на заинтересованите страни се явиха от Националния осигурителен институт и от Министерството на труда и социалната политика. От Министерството бяха твърдо убедени, че към настоящия момент жалбоподателките не са представили нито едно доказателство, което по безспорен начин да говори за дискриминация. От НОИ също изключиха възможност за дискриминация, като обясниха, че от началото на 2007 година паричните обезщетения за бременност и раждане на малко дете се изплащат от института. Разликата била, че до този момент тези обезщетения са били изплащани от работодателите. 6760 са лицата, които неправомерно са получили обезщетения, като 18 от тях са служителки на НОИ. От института обясниха, че едно дете се брои за настанено от момента, в който започне да посещава детското заведение, а не от момента на неговото настаняване. Едва през 2011 година, когато детето ми е на 6 години, научих, че от 2007 година дължа 1080 лева, а лихвата към тях е 1200, жалва се една от майките. От НОИ обясниха късното уведомяване на жалбоподателката с липсата на капацитет в института и на подобни случаи. Всеки, който попадне в подобна ситуация, има право да обжалва срещу разпореждането на сумите, заявиха още от института. Заради обема на преписката, протоколът по заседанието ще бъде изготвен на 10 юни, а до 24 юни е даден срок за заключителни писмени бележки на страните, съобщават от комисията. Законовият двуседмичен срок за постановяване на решението на комисията започва да тече от 24 юни, като поради обема на информацията срокът е обявен като препоръчителен.
С 7% е намалял броя на приетите пациенти в болниците през първите 3 месеца на тази година в сравнение с първото 3 месечие на 2010. Това отчете пред журналисти управителят на здравната каса Нели Нешева. Според нея причината за това е по-доброто управление на парите от страна на шефовете на болници. Това се постигало и чрез образуване на листи на чакащите за прием в лечебните заведения. Подробностите от Лилия Ангелова.
Намаление на броя преминали пациенти в лечебните заведения се наблюдава за първи път от 5 години. Според Нели Нешева причината за това е, че шефовете на болници спестявали пари в месеците, в които приемат по-малко пациенти за сметка на периода, през който очакват повече.
И могат да контролират и да ръководят парите си и ги употребяват в месеците, в които наистина са им нужни. Тогава, когато си плануват болните, образуват наистина листи на чакащи, но с точната дата, кога ще бъдат приети пациентите и със сигурността, че на тази дата те ще имат парите да ги приемат. И което дава наистина спокойствие.
И докато изразходваните пари за болнична помощ са по-малко, то в Перо лекарство от институцията отчитат преразход в размер на 6 милиона лева месечно. Това обаче не означава, че парите за медикаменти ще свършат в края на годината, защото преразходът щял да се компенсира с оперативния резерв на институцията. От фонда отчетоха още, че голяма част от електронната им информационна система не работи и дава дефекти. Цената на договора за изграждането е над 4 милиона евро. Заради това Министерство на финансите ще направи одит на системата.
Забраната за доплащане за инвитро процедури, които се финансират от фонда за асистирана репродукция, обнародвана в Държавен вестник, с влезлите в сила промени от днес се прекратява практиката болниците да искат доплащане от пациентите над сумата, която фонда дава 5000 лева. Ако някое лечебно заведение иска повече пари, няма да има право да работи с фонда, отбелязват от Здравното министерство. Фонд за асистирана репродукция беше създаден през 2009 година. До края на 2010 в него са подадени над 10 000 заявления. През миналата година са финансирани 4360 пациенти с 15 милиона лева. Една трета от тези случаи, или 1386, са завършили с бременности. От тях до сега са родени вече около 1000 деца. Разпространението на заразата, причинявана от щама убиец на бактерията Escherichia coli, се е стабилизирало. За денонощие няма промяна в броя на жертвите на инфекцията, причинявана от бактерията. И в Германия те си остават 17 от общо 18-те в Европа. През последните два дни са регистрирани 199 нови случая на зараза и 50 случая на осложнението, причинено от заразата с Escherichia coli, известно като хемолитично-уремичен синдром. От началото на май броят на заразените с бактерията в Германия достигна 1733. По данни на Световната здравна организация, от заразата с опасния бактериален щам са засегнати 12 страни. У нас земеделски министър Мирослав Найденов призова зеленчуковите производители да си водят счетоводство за загубите, които търпят вследствие на заразата с Escherichia coli. Той обясни, че трети страни са затворили пазарите си за продукция от Евросъюза и от това губят най-вече големите производители. Найденов съобщи, че най-късно до две седмици министрите на земеделието и здравеопазването на страните членки на Евросъюза ще проведат заседание, на което ще обсъдят компенсации за загубите на земеделците. Информацията допълва Дея Манолова.
Земеделският министър Мирослав Найденов обясни, че вече сме взели всички необходими мерки, за да не допуснем заразата в страната.
България има указания, дадени от Европейската комисия. Ситуацията продължава да бъде неясна и източника на заразата да не е установен.
Министърът съобщи, че следващата или най-късно последващата седмица ще се проведе извънредно заседание на министрите на земеделието и здравеопазването на страните от Европейския съюз.
Очаква се страните членки да поискат компенсации, тъй като секторите зеленчукопроизводство в всички страни пострадаха, разбира се, най-вече в Испания. България също в момента търпи загуби, защото някои трети страни затвориха пазарите си.
На този етап обаче все още не се събират сигнали за претърпяни щети на български производители, защото Европейската комисия не е излязла с решение за ситуацията. Въпреки това вече са предупредени да водят счетоводство за загубите, за да могат да ги докажат.
Ние имахме подобни ситуации във връзка с, примерно, с блокадата на Гърция, която беше блокирана българо-гръцката граница, и тогава трябваше български фирми да доказват своите загуби и беше много трудно. Всъщност от обявените тогава в медиите примерно стотици милиони, успяха да претендират само за примерно около 10 милиона. И за да не се повтори сегашната ситуация, ние да казваме да, губим, но да не можем да докажем какво губим. Имаме апел към производителите, те това нещо да могат документално да го докажат.
За малкия и среден бизнес е самоубийство да работи изцяло в светлата част на икономиката. Това заяви за Дарик председателят на Софийската търговско-промишлена палата Георги Чернев. По думите му, тежките условия за бизнес в момента, кризата и засилените проверки от страна на държавата поставят предприятията в непрекъснат недостиг. Чуйте какво каза още Чернев, с него разговаря Марта Младенова.
Ние сме свидетели на изказвания на министъра на труда, който казва, да, ние ще нашите контролни органи така ще направим, ще бъдем безкомпромисни. Данъчните викат и ние ще сме безкомпромисни при събирането на задълженията. И ако малки и среден бизнес при този ограничен пазар и при тези ниски цени, при които е принуден просто да работи, за да оцелее, на него той е във вече недостиг. Или не му достигат пари да плати заплати, което е нарушение, или не му достигат пари да плати осигуровки, което също е нарушение. И така нататък, и така нататък. Фирмите понякога казват така, ми аз по-добре да затворя. И като предприемач аз
мислите ли, че голяма част от фирмите, особено в малкия и средния бранш, са влезли в сивия сектор?
Те не са излизали от този сектор, бих казал. Особено в условия на криза, те просто няма как да излязат на светло, защото излизането на светло, съвсем на светло на 100% е самоубийство за тях.
Синята коалиция няма да включи в предварителните си избори за кандидат за кмет на София номинираният от Общността на демократичните сили Стефан Софиянски, става ясно от писмо на съпредседателя на Десния съюз Мартин Димитров в отговор на изпратено от ОДС питане по темата. В него, като уверява, че обединението на демократично мислещите избиратели е сред основните цели на коалицията, Димитров обещава сътрудничество с ОДС след 12 юни, датата на първичния вод. Това означава, че десницата ще има най-малко две кандидатури за столицата на Стефан Софиянски и на победителя в битката между Владимир Кисьов и Прошко Прошков на вътрешните избори следващата неделя. В ОДС обсъждат три варианта за поведението си за президентския вод: да издигнат своя кандидатура, което е малко вероятно, да подкрепят Румен Христов, ако той спечели предварителните избори в синята коалиция срещу Светослав Малинов, или да дадат рамо на Меглена Кунева, която в понеделник ще бъде издигната от инициативен комитет. Информацията е на Теодора Симова. Зрелостниците, които са се явили тази година на матурите, са се справили по-добре от тези от миналата година. Това сочат тенденциите при проверката на държавните зрелостни изпити, представени от Образователното министерство. Сред направените изводи е и по-високата активност тази година. На изпит са се явили 98% от допуснатите, докато миналата година процента е бил 94%. Тази година са отчетени повече шестици и по-малко двойки. Въпреки че резултатите са по-добри, от Министерството признаха, че се отчита все по-ниско ниво на правописната и пунктуационната грамотност на зрелостниците. Подробностите от Дея Манолова.
На матурата по български език и литература тази година са се явили малко над 63 000 зрелостници, а на изпита по предмет по избор около 67 000. Най-добри резултати са постигнали завършващите в София град, Стара Загора и Пловдив. Най-зле са се представили учениците от Разград, Търговище и Шумен, обясни Евгения Костадинова от Просветното министерство.
От 2008 до сега данните показват, че с най-висок успех вече е определено очертаваща се тенденция профилираните гимназии, след тях училищата по изкуствата, средните образователни училища и професионалните училища.
На база задължителната матура по български език, експертите от Министерството отбелязват тревожна тенденция. Все повече зрелостници имат проблем с правописната и пунктуационната грамотност. Ако през 2009 година 76% от завършващите са отговаряли правилно на тези въпроси, сега това са направили 57%. Според министъра на образованието Сергей Игнатов, основният извод е, че трябва образованието от теоретично да стане по-практично.
Очевидно е, че вървим към това, което сме гледали по филмите, където дори някакъв писател време до него е речника на собствения му език.
Костадинова отчета и положителна тенденция. Все повече зрелостници пишат по 41-и въпрос от матурата, който е съчинение или есе, свързани с художествена творба.
Докато в предходните години правихме наблюдение, че около 40% от учениците въобще не искат или не пишат текст, тази година вече имаме само 30%.
И тази година географията е била най-предпочитан предмет за втората матура. Въпреки това се забелязва отлив за сметка на повишен интерес към биология, философия и английски език.
Социалният министър Тотю Младенов ще разпореди на инспекцията по труда да извърши проверка по повод сигнал на депутата от Коалиция за България Румен Петков за злоупотреба с детски труд в детските градини в Плевен. Това обяви на пресконференция в града червения депутат Петков. Инициативата е по повод информацията, че мълчуганите са били накарани да изработват картички за празника на Плевен 15 май, към които градоначалникът Найден Зеленогорски е прикрепил лично поздравление. С подробностите Люба Нинова.
Проверката ще се извърши съвместно с Регионалния инспекторат по образованието в Плевен, тъй като въпросът действително е от голяма обществена значимост, е мнението на министър Младенов, с което Румен Петков запозна журналистите. Отговора на питането на депутата е даден по време на днешния парламентарен контрол.
Ние трябва да покажем, че целият инструментариум на държавата, тогава когато се спекулира с детски труд, когато се злоупотребява по такъв циничен начин с детски труд, и то за груби политически цели, се изправя да защити българските деца от такъв тип посегателства.
Румен Петков допълни, че днес е връчил на социалния министър още един сигнал, подписан и от Емилия Масларова. Той е адресиран и до председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и се отнася отново до изработката на въпросните детски картички. За съжаление, този мил жест на децата на Плевен беше използван с политически цели. Кметът си присвои този дар на децата като свой, подписвайки картичките собственоръчно, с поздрав и пожелание към гражданите от свое име, е записано в сигнала на Румен Петков и Емилия Масларова. В документа се настоява Агенцията за закрила на детето също да извърши проверка по случая. Любанинова, Дарик, Радио Плевен.
В столичната община не е поставен въпроса за изграждането на втора джамия в София. Това каза кмета Йорданка Фандъкова по повод искането, заявено от депутата от ДПС Лютви Местан тази сутрин в парламента. Според него, само така ще се реши проблема с липсата на места за молещите си в джамията Баня Баша в центъра на София. Въпросът беше повдигнат от студент на Софийския университет Свети Климент Охридски по време на среща дискусия с Фандъкова днес. Кмета обаче каза, че е напълно възможно построяването на еврейски музей в София, информира Надя Хамдан.
Кметът каза още, че въпросът за втора джамия в София е сериозен и не може да се отговори с да или не.
По принцип няма невъзможни неща, но има процедури, има правила, има градоустройствени планове. Зная, че се е водил такъв проект, но е имало проблеми, включително и с реституционни претенции за един терен. За мен е важно едно, това напрежение не помага на никого, това е опасно, това е недопустимо и се надявам младите хора да не се поддават в нито една посока на провокации или внушения.
Фандъкова допълни, че въпросът за еврейски музей в столицата е бил поставен и преди, но тогава не е имало идея за сграда, каквато беше представена днес по време на дискусията.
Никога един музей не може да бъде в повече, така че ще видим, ще си припомним предложението и особено варианта, който ще ни кажат за сграда. Мисля, че би било добре да има такъв музей в София. Ето виждаме в Белград ни изпревари.
В края на дискусията Фандъкова оцени като важна и реалистична идеята общината да сключва споразумение с студентските клубове за предоставяне на квоти за стажове в администрацията.
Тъй като и в момента столичната община предоставя редица възможности за студентски стажове, тези клубове ще могат да ни предлагат активни студенти, които имат интерес, защото ние имаме нужда от млади, образовани хора с няколко чужди езика. В общината вече работят много такива хора.
Питбул нахапа 10-годишно дете в Стара Загора. Третокласникът е настанен в болница. Кучето е прибрано в общински приют, а на стопанина е съставен акт за административно нарушение. Още от Зорница Семерджиева.
Инцидентът е станал на булевард Патриарх Евтимий в Старозагорския квартал Колю Ганчев. Малкият Адам играл с приятели, когато върху него се нахвърлил оставения без надзор питбул. Детето е нахапано по корема, глезена и ръцете. Само бързата намеса на очевидци предотвратила кървавата трагедия. На място пристигнали три патрулни коли, полицията и екип на общинския приют за кучета. Какво установили на място, разказа директорът на зоопарка в Стара Загора, доктор Радослав Михайлов.
Стоеше до едно колело с повод и виришка, само че без да бъде вързано. Оказва се, че собственикът присъства, негово е колелото и след около 10-15 минути се появи собственика и се каза Георги Терзиев, небезизвестен в разгласа общество. Известен е с това, че е с психични разстройства.
Животното е стопанисвано от 52-годишния Георги Терзиев без необходимите документи. На стопанина е съставен акт за административно нарушение. Питбулът е иззет и настанен в общинския приют. По случай е образувано досъдебно производство. Зорница Семерджиева, Дарик, Радио Стара Загора.
И още от страната, кмета на Кюстендил поиска санкция за тъста си. Петър Пълнов призова ръководството на регионалната горска дирекция да санкционира по най-строгия начин неговия тъст Валентин Ангелов. Той беше хванат да бракониерства в гора над кюстендилското село Жиленци. По закона Ангелов може да бъде лишен да ловува за срок от 3 години, както и да му бъде наложена глоба до 800 лева. Подробностите от Кюстендил от Иво Кирилов.
Кметът на Кюстендил Петър Пълнов обяви, че не е знаел за инцидента, при който е бил заловен неговият тъст. Валентин Ангелов е заловен да бракониерства с глобено за лов оръжие. Той е в нарушение, тъй като е ловувал извън ловния сезон над кюстендилското село Жиленци. Оръжието е иззето и предадено на органите на реда в полза на държавата. Актът е съставен от служители на подвижна горска стража, каза директора на регионална дирекция по горите инженер Здравчо Тодоров. Готов съм да нося отговорност за моето семейство, законът трябва да бъде приложен с цялата си строгост и тъста ми да понесе отговорността си, заяви Петър Пълнов.
Знаете, че човек може да избере съпругата си, но не може да избере тъста си. И за разлика от някои, на които им подаряват апартаменти и имоти, ние имаме шанса да попаднем на ловец. Така че Готов съм да нося отговорност винаги за собственици постъпки и за постъпките на своето семейство. Знаете, че понесох отговорност за дъщеря си.
Преди около 2 години на дъщерята на кмета на Кюстендил Петър Пълнов, Марта, бе съставен акт за нарушение на вечерния час.
Тук, за съжаление, единственото, което мога да направя, е да призова чрез вас. Направих го лично ръководството на регионално управление по горите да приложи цялата строгост на закона. За мен това е незаконно нарушение, абсолютно недопустимо. И смятам, че законът трябва да бъде приложен с цялата си строгост.
Иво Кирилов, Дарик Радио, Кюстендил.
Това е денят на Дарик. Времето.
След полунощ преваляванията и гръмотевичната дейност ще спират. До сутринта и облачността ще намалее. Утре ще е предимно слънчево. Повече ще са облаците след пладне над Североизточна България. На места там е възможно да превали. Максимални температури 25-30 градуса, в София около 25. Слънчево време утре и по морето облаци ще има, само в сутрешните часове ще духа слаб северен вятър. Максимални температури между 23 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
До 15 юни се забранява преминаването на пътни превозни средства с височина над 3 метра и половина и товарни автомобили с дължина от 10 метра, включително и товара, от пътен възел Симеоново до пътен възел Младост в посока Пловдив на околовръстното шосе на София. От днес започва ремонта на пътя Плевен-Ловеч. Очаква се строително-монтажните работи на 10-километровия участък да приключат през пролета на следващата година. Републиканският път е част от направлението Никопол, Плевен, Троян, Южна България. Пътят осъществява и връзката на Плевен с магистрала Хемус.
Темата на денят.
За да работиш изцяло на светло, трябва да си самоубиец. Така изглежда икономическата обстановка през погледа на малкия и средния бизнес, който не един и двама икономисти са определяли като гръбнакът на икономиката. Наистина ли кризата все още е надвиснала над българските предприятия, или те опитват да използват до последно сянката и защото позицията на тъмно им е по-изгодна от светлата? Отговор на този въпрос потърси Марта Младенова.
Финансовата и икономическата ситуация в България се подобряват. Това е официалният прочит на макроикономическите данни и на отчета за състоянието на държавната хазна. Наистина ли обаче най-лошото мина? И тъй като у нас кризата удари най-много реалния бизнес, решихме да попитаме него. Председателят на Асоциацията на микропредприятията в България Петър Стоянов заяви, че множество микро, малки и средни предприятия са пред спиране на дейността си.
Подобряват се макропоказателите, но докато потреблението все още продължава да се свива, това означава, че все още хора излизат навън на пазара на безработните. В същото време много хора са преориентирани и своите бюджетни сметки с по-малки нива на потребление, а респективно това води до по-малки нива и на производство. Така че безспорно при всички положения ще продължи една тази тенденция, където се спомням дори в началото на годината се спомена, че някъде правих около 30 до 60 хиляди фирми ежегодно излизат от активна дейност.
Стоянов бе категоричен, че една от големите причини за срива на малкия бизнес е изтеглянето на пари от предприятията.
Световен ракурс може да се каже, че гръбнака наистина са микро и малките предприятия, защото те осигуряват работната ръка за заетостта на населението. Докато погледнато като брутен национален продукт е разумно по-големите предприятия, които са пазарно ориентирани, най-вече експортно, те да осигуряват по-големи вътрешно финансови ресурси за страната. Процента, който беше според статистиката към 2007 година, беше, че 99,2% от предприятията, активните предприятия на пазара са микропредприятия. Но те съставляват всъщност някъде от порядъка на около 40-50% от заетостта на населението.
Там ли беше основното засягане на нуждата от намаляване на заетостта?
Големите предприятия, тъй като те имат по-големи резерви, те можеха много по-бързо да диверсифицират производството си, да пренасочат и ресурси, и финансови и човешки ресурси. Докато микропредприятията и малките предприятия, какво може да направи, да речем, един семейен хотел, който се занимава цялата фамилия, 3-4 човека, и той е изправен пред фалит, логично е, че и тримата да влезат на борсата. Поради тази причина имаше едно нарастване на безработицата. Безработицата в нас е под 9%, което статистически може би е така на база на събраните данни, но не всичките знаем, че статистиката работи с няколко месеца закъснение. Няма изпреварваща информация. Докато прогнозите в работодателите и синдикатите, които ги съобщаваха преди около месец и половина, говорят за близо двойно по-висока безработица, която не е официално отразена, но тя се отразява върху потребленията, тъй като колкото са повече безработните, толкова по-малка е покупателната способност на съответно та част от населението. Тогава, ако си спомням, че работодателите и синдикатите говориха за безработица в порядъка на 15-16%. Тези, които се занимават с производство, така или иначе затвориха доста пари в производство. Тези, които занимават в сферата на услугите, трябваше да ограничават нивото на услугите. Голяма част от микропредприятията се наложи да преустановят дейността си, предвид обстоятелството, че не могат да издържат на финансовите изисквания, тъй като разходите са им постоянни, а приходните все по-малко и по-малко нарастват. Основното нещо, на което се дължи тази констатация, е, че още в 2009 година есента започна едно изтегляне на финансови средства от бизнеса. Задълженията на държавата се забавиха като изплащания към големите структури и впоследствие големите структури, тъй като те са в заригата преди малките микропредприятия, забавиха разплащанията към малките микропредприятия, които по един или друг начин трябваше да съществуват със собствените си натрупани в предходни години подкожни резерви.
И докато някои смятат, че държавата прави твърде малко, други напротив – смятат, че държавата буквално прекалява. Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена палата.
Ние сме свидетели на изказвания на министъра на труда, който казва, да, ние ще нашите контролни органи така ще направим, ще бъдем безкомпромисни. Данъчните викат и ние ще сме безкомпромисни при събирането на задълженията. И ако малки и среден бизнес при този ограничен пазар и при тези ниски цени, при които е принуден просто да работи, за да оцелее, на него той е във вече недостиг. Или не му достигат пари да плати заплати, което е нарушение, или не му достигат пари да плати осигуровки, което също е нарушение. И така нататък, и така нататък. Фирмите понякога казват така, ми аз по-добре да затворя и като предприемач аз самия да отида на борсата, отколкото да се грижа за заплатите на 5 човека и непрекъснато в фирмата ми да влизат проверяващи и било от мои по линия на осигуровките, било от данъчните по линия на данъци, които дължи и така нататък и така нататък. Пресата да се чувства.
Мислите ли, че голяма част от фирмите, особено в малкия и средния бранш, са влезли в сивия сектор? Или поне са прибегнали до частични практики, които са в сенчестата икономика?
Те не са излизали от този сектор, бих казал. Особено в условия на криза, те просто няма как да излязат на светло, защото излизането на светло, съвсем на светло, на 100% е самоубийство за тях. Те веднага, значи, кои фирми се санкционират и проверяват? Тези, които са най-редовни, тези, които, както е в училище, тези, които редовно ходят на училище, те получават оценки. Било слаби, било добри, средни. Те, които не ходят, какво да получат? Пред голяма дилема са изправени малки и среден бизнес. За сивата икономика, знаете, че тя просто е стъпътващо явление, е неизбежна.
Друга е гледната точка на икономиста Лъчезар Богданов. Според него, ключът към вратата за излизане от кризата се крие във връщането на чуждите инвеститори у нас.
Съществената причина за това да има стагниращ вътрешен пазар, особено на стоки за дълготрайна употреба, особено на инвестиционни стоки, именно спирането на потока чужди инвестиции към страната, както преки инвестиции, така и, разбира се, кредити, които да се насочват през банковата система и финансирани отвън. Секторите, които работят за вътрешния пазар, както за бизнеса, така и за домакинства, според мен ще продължат да бъдат в трудно положение, докато не стартира нов процес на увеличение на инвестициите, най-вече на поток от капитал отвън.
Чак тогава ли може да очакваме и ръст на вътрешното потребление?
Потреблението не е хомогенен така процес, т.е. за определени типове стоки и услуги потреблението на практика не е изпадало в криза, особено за стоки от ежедневна нужда.
Наскоро имаше една статистика, че потреблението на хляб е намаляло с 25%.
Разбира се, такъв и процеси на промяна в потребителските навици. Също така виждахме и от данните за населението, че като цяло населението в България намалява. Така че аз по-скоро отдавам тези данни не на реално обедняване, защото в крайна сметка доходите не са спаднали до нива, които да поставят под въпрос, нали, консумацията именно на такива масови стоки. Големият проблем е в стоките с по-висока стойност, с по-дълготрайна перспектива. Стоките по някакъв начин свързани с инвестиции, например ремонт на жилище, например, разбира се, строителство и обзавеждане на нови жилища, по отношение на домакинства, по отношение на бизнеса, всички от тези материали, стоки, услуги, които са свързани с разширяване на бизнеса, също страдат. Включително стоки и услуги, свързани с придобиване на предприятия, с строителство, с откриване на нови офиси.
За нас остава да се надяваме, че когато бизнесът вече е достатъчно силен, за да открива нови офиси, ще се сети и за наемане на нови хора и за увеличаване на заплатите. Дано се сети и да работи повече на светло, защото докато голяма част от бизнеса му е удобна позицията на сенчестата икономика и прехвърляне на отговорност, нещата няма да се оправят.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Колко често депутатите са сред своите избиратели? Отговор на този въпрос търсим в Денят. Навярно знаете, че първите два дни от седмицата народните представители са по своите избирателни райони или в така наречените депутатски приемни, където всеки трябва да може да се срещне с тях, за да сподели проблем, който смята, че от компетенциите им да решат. Много хора обаче избират да причакат избраниците около сградата на парламента в пленарните дни, сряда, четвъртък и петък. Твърдят, че депутатите рядко им обръщат внимание, избраниците, разбира се, отричат да е така. В петък шанса за среща с народен представител е още по-минимален, защото още преди обяд, когато започва парламентарния контрол, пленарната зала е полупразна. Не, че в останалите дни е особено пълна, но това е друга тема. Репортажът за изгубената надежда на избирателите, които чакат избраниците си около парламента, е на Теодора Симова.
Няма бачка и пари, аз отпитам. Мете си една брига, мете си тя дома, нямаме тази място, отпитам.
Щом животът ма тежи и изобщо не върви, дертове, неволи и беди, аз отлитам. Аз отлитам. Не ме търсете у дома, не ме търсете на брега, няма вера тази земя. Аз отлитам.
Димитър Василев е на 70 години от Крумовград. Харесва Васко Кръпката и песента му «Аз отлитам», отказ, от която сам изрецитира, както вече чухте, при нашата среща край Народното събрание. За разлика от жена си, която работи в Испания, то остава тук. Два дни подред чака някой от избраниците, излизащи от задния вход на парламента, да му обърнат внимание. Търси помощ по социален въпрос, мъчи го сложен юридически казус с пенсията на съпругата.
И сина ми понеже учи в Барселона медицина, тя оти там работи и го издържа. Аз подписах декларата с полнощо днес, че не се осигурява. Като аз кандидатствам за българска пенсия, не за испанска. Обаче ми казаха, че трябва поне един ден да прекъснем осигуровките в Испания. Тя се осигурява. Тя за това числа да се осигурява и се вземи и хубава пенсия. И получаваме писмо, неправомерно взети пари. Сега съм отказал на парите от държавата. И спират пенсия, отнемат пенсията. Може да представите такъв парадокс. Когато се осигурява и отнемат месеца. Когато не се осигурява, трябва да плаща.
Върнахте ли парите? Толкова много пари трябва, ще ги събират?
Трябва да ги връщам. При положение, че моя внук е при мен. Сина ми получава заплата 300 лева. Сега да се взима 150 лева. Аз съм с една пенсия от 290 лева. Имам 3 муше, които да ги издържам аз. Може да представите кой нещо е. Това си чисто ги мочи за мен.
Очудени сте, че не се срещнахте с депутат?
Значи нещо се случва, може би го няма. Така че аз не се разочаровам. Трябва да знаеш как да се поискаш. Това е много важно.
Търни... И да, не, ма вече колко един час чакате, няма.
Не, това не е притеснявано, не. Аз не съм разочарован.
А по принцип с депутатите лесно ли се правят срещи? Как мисли?
Без коментар. Как ти говорят? Депутати, които влизат на новото събрание да си гласуват повече по-голи заплати, а под народа да ти казват сите едва не вярва, това е истина се. Аз като голям човек в фасадата, в който това е термин от моята професия, и като ми заговорите ти приказки, аз разбирам става ли за мен и не става.
Ама тук, иначе сградата добра е фасадата.
Чудесно. Красиви слова. Няма покрити. И това е фасадата е много хубава, държавата е много хубава, съдържанието вътре всеки да си хареме от това мнение.
Професор Божидар Попов е учен, изготвил революционна по думите му економико-екологична концепция, която твърди, че ще ни спаси от бедността. Този труд, който носи в два големи сака, професорът иска да покаже на депутатите, но единици го взимат на сериозно.
Има нещо такова, защото тук обикновено идват хора, които са крайно нуждаещи се от нещо, от някаква помощ, от някакво съдействие. Ето, примерно, аз съм с една економическа програма, за която седят в момента 138 граждански държавни институции. Но тя седи в чантата ми, вместо да я използваме. Всички ръват, че няма пари, а програмата, за която става дума, по оценка на учените, ще даде при реализация само на територията на България над 73 милиарда долара, а при реализация световен мащаб над 9 хиляди милиарда долара. И си седи в чантата ми. Как да накараме хората да издоят кравата, а ревът за млякото?
А очаквате ли всъщност все пак някой депутат да се срещне с вас и от екокомисията?
Аз съм в момента, както на времето Диоген, го срещнали с една среща и го питали, къде си тръгнал? Слънцето грее, ти къде си тръгнал с тази свеща? Той е рекал, търся човек. Аз съм в момента точно това положение.
Колко време се лутате в опит да намерите?
От години.
Тук за първи път ли стоите и чакате среща с депутат?
Може би за милиони и един път. Защото...
Сега колко пъти сте имали успех?
Много рядко. И то някои от тях се включиха в подписката. Аз не мога да кажа, че нали, пълно не е неразбиране.
Станислав Иванов е депутат в 41-то Народно събрание от 25-ти Софийски избирателен район. Има приемна за граждани. Учуден е, че напоследък никой не я посещава. Познава Божидар Попов, но има и горчив опит от срещите с непознатите около парламента.
Надявам се, че се свършили проблемите на хората, защото нямам много посещаемост.
И в понеделник и вторник там ли?
Не, във вторник съм там. По принцип всеки ден има човек, който е в офиса. Аз съм всеки първи вторник на месеца. Ми е приемната, но ето тази седмица нямаше никой.
Правило ли ви е впечатление, че и тук на входа на парламента стоят едни хора и чакат някой да им обърне внимание?
Да, един от тях е идвал при мен, един господин има, който професор Попов, мисля, че се казваше. Той счита, че с промяна в иновационните политики на съответните дружества, чрез нововъведение и така нататък подобряване на работния цикъл, ще доведе до намаляване на вредни емисии, икономия на пари, притеснение за случващото се в света. Това, което в Япония се случи, за съжаление.
Притеснен, че не му обръщате много внимание като чак.
О, не, може да го попитате, че внимание аз съм го приемал в моята приемна. Говорили сме, осъществил съм контактите с съответните с Министерство на финансите. Искаше контакт, срещна се с колега, който е в Министерство на финансите. Осъдиха проблемите.
Съм ви виждала и вас да казвате навън на такива хора бързам.
Не.
Не.
Не, аз се спирам и си говоря с всеки. Обаче, ако ми каже, примерно, дай ми 20 лева, защото спира и казва, дай ми 20 лева, след това отива и иска от някой друг и казва, много съм закъсал, давал съм. В началото давах. Казва, много съм закъсал, така и така трябва да замина спешно за провинцията. Не, и го виждам на другия ден отново. Тук сега...
Петър Курумбашев е депутат от 24-ти Софийски избирателен район. Има приемна на столичната улица Оборище и твърди, че гражданите го занимават с предимно общински казуси.
Примерно бяха сигнализирали последно там, че бяха откраднали едни 6 фургона и полицията просто беше казала, че не се е случило такова нещо. И аз поисках от господин Цветанов отговор да провери полицията изобщо мръднала ли се е пръста, случило ли се е такова нещо и да даде отговор, ще работят ли по случая. Собственици на масички, например, в Люлин се оплакаха, че полицията им иска за съгласуване с пътното движение, КАТ им иска 400 лева, а те, примерно, масичките струват 500 лева, инвентара струва още 500 лева. Става дума за масички, които се слагат върху тротуара или зад блока.
Тук, като излизат от задния вход на Народното
събрание, също ме посрещат, да.
С какви въпроси ви посрещат? Защото хората се оплакват, че рядко спират народните представители.
Не, аз спирам винаги, но в много от случаите, примерно, са лични нещата. Примерно, като ми спираше сега една жена с три деца, която каза с три деца, много тежко се живее и така нататък, може да им помогнете финансово. На тези хора аз им отговарям съвсем човешки, вижте, аз съм с три деца и бих се радвал някой да ми помогне финансово. Мисля, това наистина вече е малко злоупотреба с това, че може да спреш един народен представител и той е длъжен да те изслуша. Ако представяш проблем, който е важен за махалата, за района, за общината и народният представител, дори да не е от неговата компетентност, но може да си мръдне пръст и може да се постарае да свърши работа, както в случая с люлинските масички или там с откраднатите 6 фургона. Добре!
В Възможно е нито един от двата казуса и на Димитър Василев с бърканата декларация за осигуровките на жена му и на Божидар Попов с неговата икономическа теория, която щяла да ни направи богати, да не е от компетенциите на народните представители. Но доколкото това са избиратели, е нужно поне мъничко внимание към тях. Най-малкото, защото крачката от това вместо вътре да си извън сградата на парламента е на едни избори разстояние.
Не ме търсете у дома, нямаме на тази земя, аз отлитам.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов. Бившият босненски сръбски генерал Радко Младич се яви днес за първи ден на делото в Хага за престъпление срещу човечеството, където срещу него има повдигнати 11 обвинения, сред които за геноцид. Той е бил начело на босненско-сръбската армия по време на босненската война от 1992 до 1995 година, в която загубиха живота си 100 000 души. Представяйки се пред съда в сив костюм, златно-черна вратовръзка и войнишко кепе, което в последствие той свали, Младич козирува в посоката на присъстващите в съда роднини на жертви на клането в Сребърница през 1995 година, за което той е обвинен. Когато му беше даден шанс да изкаже свое мнение, Младич каза, че е тежко болен човек и помоли да бъде отложено заседанието за друг ден, което му беше отказано. По време на словото на съдята, Младич слушаше съсредоточено. На моменти обаче поглеждах и към присъстващите роднини, към които подмахваше усмихнато. Младич каза, че никога не е убивал мюсюлмани и хървати само защото са такива. Каза също, че не той в момента избива хора в Либия и в Африка, а винаги само е защитавал своята държава, без да се страхува за своята безопасност.
Аз съм бранил свой народ и свою землю, не съм бранил Радка Младича.
Той си кладеше главата, докато слушаше повдигнатите срещу него обвинения, които счита за неверни, тъй като според него през цялото време е извършвал професионалните си задължения.
Я би желал да добием.
Бих желал да ми предоставите нещата, които прочетохте, съдържащи тези отвратителни обвинения срещу мен.
Това е гнусна обтужба на мене.
След това, Младич каза, че иска да доживее да види свободата. Той отказа да въведе правно основание пред съда и макар и желанието му за по-дълъг срок от време, следващото заседание беше определено за 4 юли. На излизане от съда, той повтори, че той е генерал Радко Младич и че целият свят знае това.
Аз съм генерал Радко Младич, отличително свето знази око съм.
Отслабналият Младич говореше с нормален темп, но завалено. Въпреки че бавно ходи, той каза на съда, че не иска да бъде придържан и че ще поиска за помощ, ако му е нужна такава. Майки на жертви, които от Сараево гледаха на живо заседанието в Хага, обясниха колко са недоволни от делото. Рамиза Гурдич каза пред Reuters. Той не показа никакво разкаяние, напротив, подиграваше се със съда. Само за 3 дни той уби хиляди наши любими, а сега казва, че са му нужни 2 месеца, за да си прочете обвиненията. Двама души са загинали от сърдечни удари, след като пожар в руска военна база причини експлозии в 18-та артилерийски склада в автономната република Удмуртия. Взривовете са били толкова мощни, че са изпотрошили прозорци на сгради в радиус от 9 км, ранявайки най-малко 57 души, от които половината са прияти в болница. Починалите са 75-годишна жена и 70-годишен мъж. Един човек е в безизвестност. Взривовете са се случили в 23 часа местно време с нощи или 21 часа българско. Република Удмуртия се намира на около 900 км източно от Москва. Военната база е в градчето Погачово, намиращо се близо до удмурската столица Ижевск, както и до граничещите автономни републики Татарстан и Башкортостан. Следствения комитет на Руската федерация проучва случая, предава агенция ИТАР-ТАС. Пожарът в базата продължава усилено и до момента почти 900 души и 200 технически единици, включително хеликоптери, самолет и дистанционно управлявани роботи, се борят с него. Евакуирани са 28 000 души в зона с радиус от 10 км, повечето от които са жители на град Агрис в Република Татарстан. На много къщи са нанесени тежки щети от летящите снаряди. И ИТАР-ТАС съобщава, че честотата на експлозиите, която в началото е била повече от един взрив в секунда, е намаляла и към 14 часа днес се е записвала по една експлозия на между 5 и 10 минути. Около една трета от евакуираните вече са се завърнали по домовете си. Взривовете се случват точно седмица, след като подобен инцидент в друга военна база в башкортостанското село Урман, около 300 км югоизточно от Погачово и недалеч от башкирската столица Уфа. При този инцидент бяха ранени 12 души и над 100 бяха оставените бездомни от летящите снаряди. Пожарите там траеха почти седмица, затихвайки чак на 1 юни, когато можаха да се върнат по домовете си 70 000 евакуирани. Руски войник е обвинен в нехайство за случая. Напомняме, че на 3 юли 2008 година във военно поделение до Софийския квартал Челопечене се случи подобен инцидент, където в 6.30 часа сутринта започнаха мощни взривове в два цеха за демонтиране на боеприпаси, които бяха чути из цялата столица. Трима бяха ранените, а също така бяха изпочупени прозорци на близки сгради, включително на летище София. По-рано същата година, на 15 март, подобен инцидент се случи и във военно поделение в селцето Гърдец, близо до албанската столица Тирана, където взривовете са били толкова мощни, че има сведения да са се чули и в македонската столица Скопие, намираща се на 170 км от там. В Гърдец 26 души бяха убити, а ранените повече от 300.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И още от днешния ден почина доктор Смърт. Бившият лекар и активен защитник на каузата на асистираните самоубийства Джак Кеворкян почина на 83 годишна възраст след кратко боледуване. Смъртта е настъпила тази нощ в болница в района на Детройт. Кеворкян беше хоспитализиран миналия месец с пневмония и проблеми с бъбреците. Причините за смъртта му не се съобщават, предположенията са за белодробна тромбоза. Неговият адвокат Майер Морган Рот разказа, че малко преди да почине, клиентът му слушал записи на Йохан Себастиан Бах, който му пуснали медицинските сестри. Кеворкян беше освободен от затвор в Мичиган през 2007 година, след като излежа 8 годишна присъда за убийство втора степен. Той твърди, че е помогнал на най-малко 130 души да сложат край на живота си. През 2008 Кеворкян се кандидатира за депутат в Камерата на представителите, Долната камера на Американския конгрес. Той спечели само 2,7% от гласовете в Детройтско предградие. Животът на Джак Кеворкян беше пресъздаден във филма «Не познавате Джак» с Ал Пачино в главната роля. Заради превъплъщението си актьорът спечели награди Еми и Златен глобус. На церемонията по връчване на наградата Еми Пачино отдаде почет на Кеворкян, който тогава седеше сред публиката и се усмихваше. Сега да си припомним отново водещите новини накратко. Хванаха бракониер край Кюстендил. Той се оказа тъста на кмета Пълнов. Градоначалникът безкомпромисен.
А знаете, че човек може да избере съпругата си, но не може да избере тъста си. И за разлика от някои, на които им подаряват апартаменти и имоти, ние имаме шанса да попаднем на ловец. И смятам, че законът трябва да бъде приложен с цялата си строгост и този човек да понесе отговорността си.
Шуменски съд глоби с 3000 лева общинар, нарекал колега говедо. Направил го публично. В Стара Загора питбул нахапа жестоко 10-годишния Адам.
Стоеше до едно колело с полути виришка, само че без да бъде вързано. Оказва се, че собственика не присъства, него е колелото и след около 10-15 минути се появи собственика.
Българският бизнес призна защо не може да работи легално.
Кои фирми се санкционират и проверяват? Тези, които са най-редовни, тези, които, както и в училище, тези, които редовно ходят на училище, те получават оценки, било слаби, било добри, средни. Те, които не ходят, какво да получат?
Аз съм генерал Радко Младич. Аз съм тежко болестен човек. Аз съм ранил свой народ и свою землю. Не съм ранил Радка Младича.
Касапинът от Сребреница се яви за първи път пред трибунала в Хага. Още от новините, таймите и коментарите от петък ще намерите на dariknews.bg. От екипа на предаването денят са пожеланията за спокойна вечер. Звукорежисьора Милена Йовчева, редактор Ангел Иванов, аз съм Петя Царевска. Бъдете здрави!
Виж новините. Виж новините. dariknews.bg. Dariknews.bg. Новините с име.